ลำดับต่อนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักขุบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนคือในตอนก่อนนั้นได้หยุดลงไว้ตอนที่พระจักขุบาลได้นัดหมายกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายคือปรึกษากันว่าพรรษานี้เราจะปฏิบัติในอิริยาบถใดบ้างบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบเรียนว่ากระผมจะอยู่ในอิริยาบถ4ครับอิริยาบถ4คือการปฏิบัติด้วยการนั่งเดินยืนนอนทั้ง4อิริยาบถแต่ได้ว่าสำหรับพระเจ้าคุบาลและท่านมหาบาลจำชื่อให้ดีนะครับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระเจ้าคุบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบาลบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวท่านเองที่ว่าปาลิตะบ้างเพราะได้โปรดอย่าฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเถระได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิริยาบถ3คือนั่งยืนเดินแต่ความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นอาการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้แต่ว่าที่พระเจ้าคุบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้และปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแก่ท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุด2 อย่างคือ1อัตตกิรมัฏฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีกประการหนึ่งสำหรับกามสุขานิกานุโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันกามสุขานิกานุโยคกามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสำเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นี่เป็นอารมณ์พุ่งสร้างเป็นอาการของตัณหาเราปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านำตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจเราก็ละไม่ได้ก็กลายเป็นครบตัณหาไปควรปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอทำใจให้สบายสบายให้กายให้ทุกข์นักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะเป็นเหตุบรรลุมรรคผลแต่ว่าที่พระจักขุบาลต้องทำอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านซึ่งท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพระบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเถระคือจักขุบาลนับตั้งแต่บัดนั้นวันเข้าพรรษาเป็นต้นไปท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งสิ้นคำว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือเนสัตชิแต่ความจริงเนสัตชินี่เขาถือก็เป็นจังหวะ เวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราก็นั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควรไม่ใช้เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระพุทธเจ้ากุมารนี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อ1เดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิ้นในเวลารุ่งขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาวิขาจารย์คือเวลาบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์อีก60รูปเข ข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแล้วกราบเรียนว่าท่านเจ้าข้าเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์ขอรับพระเถระก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงถือบาตรและจีวรของผมออกไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตนออกไปแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของท่านมีน้ำตานองอยู่มีความสงสัยจึงได้กราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับพระเถระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมบรรดาภิกษุนั้นหลายจึงกล่าวว่าท่านขอรับหมอปรารณาละไว้ไม่ใช่หรือขอรับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่านนางหลายเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แก่หมอคือรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแก่หมอหมอเขาก็หงน้ำมันส่งไปถวายท่านพระเถระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ำมันหยอดในจมูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมูกก็ต้องคิดเพราะท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่งนั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในเนสัจจิจริงๆคือเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอดนั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคำว่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายว่าไปบิณฑบาตหมอเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านก็รับได้ยินว่าลมแทงตาของท่านลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเถระก็ตอบว่าใช่ท่านอุบาสกหมอยังถามว่าท่านโยคะก็ผมหงน้ำมันส่งไปถวายพระคุณเจ้าได้หยอดทางจมูกแล้วหรือครับพระเถระก็ตอบว่าหยอดแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเถระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่เพื่อการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัวหมอคิดจะงนในใจแล้วเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนพระคุณเจ้ารูปนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเถระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันเนี่ยมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดมันไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเองแล้วจึงได้หลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คำว่าวิหารนี่จำให้ดีว่าเป็นที่อยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารนะวิหาระเนี่ยแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอนจึงได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมูกจึงได้เรียนถามได้ว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่าหรือนอนหยอดพระเถระก็ไม่ตอบท่านก็นิ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอพระคุณเจ้ากรุณานอนแล้วก็หยอดน้ำมันตาจะได้หายเถิดขอรับพระเถระได้ตอบว่าคุณหมอไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใครญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านท่านปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่ในปาลิตตะอย่าลืมนะครับปาลิตนี่ท่านเรียกชื่อของท่านเองว่าปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนทีว่าท่านจะเห็นกระลูกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัฏอันหาที่สุดมิได้อันใครตามค้นไปให้รู้ถึงที่สุดไม่ได้การขั้นนานับตัวของท่านผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่นี่หมายความว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขณะใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหมดจากบุญวาสนาบารมีในการเป็นเทวดาหรือพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภูมินี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับท่านเป็นผู้มีจักษุบอดแบบนี้หมายความในชาติก่อนๆนะเคยตาบอดมาแล้วนับก็นับมาไม่ทนทำไมจึงจะมาสนใจกับไอ้ตาบอดชาติเดียวที่จะไปนิพพานกันนี่ท่านคิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเรานั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกำหนดได้ว่าที่ไม่เคยกำหนดได้ว่าสังสารวัฏนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจักไม่นอนจนตลอดเวลา3เดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เหตุฉะนั้นจักษุของท่านเองจะชิบหายคือจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักษุเราจะสนใจกับศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งมรรคมุ่งผลให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานให้ได้นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระจักขุบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านว่าจะต้องนั่งอย่างพระจักขุบาลต้องทรมานอย่างนี้เพียงถือเป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังเมื่อไรก็เชิญให้มันพังไปเราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวันจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกำลังใจของท่านหลายถ้าไม่ยึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตที่ว่าจักษุคือในตาที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดแล้วหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็เหมือนกันมันพังไปเมื่อไรก็เชิญฉันไม่แยแสกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการแม้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารน่ะของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไป ท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสุดเจ็ดโสมเสียก็เชิญจะประมาทอยู่ทำไมจะเอาใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดโสมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งนั้นหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดโสมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายนะจะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาภตายศเป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุไฉนจึงประมาทโยจักษุของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญหรือว่ารูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรื่องคือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรรพสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้มันจะแตกไปก็เชิญปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่นี่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้พอวางกายเช่นได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่านพระเถระให้โอวาทแก่ตนด้วยวาระทั้งสามครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมูกแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาตหมอเห็นแล้วจึงถามว่าท่านโยคะท่านเป่าน้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเถระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสียท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆแทรกๆท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแล้วกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระผู้เป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อเพราะด้วยน้ำมันที่ถวายไปนี้ถ้าหยอดในจมูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเอาท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆพระเถระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสู่วิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอก็บอกเลิกแล้วอย่าได้ละอิริยาบถสินะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันธ์ห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนวาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะทรงไว้ไม่ยอมละแล้วท่านก็กล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแต่ต่อมัจจุราชที่หมายความมันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่กายมันจะพังมันจะตายเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกิเลสก็ดับเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก่อน ไม่ก่อนและไม่หลังจากกันคือไอ้ดวงตาแตกกับความเป็นพระอรหันต์นี่พร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กำลังใจตัดว่าตาก็ดีหูก็ดีร่างกายก็ดีของที่เนื่องก็ดีมันจะพังก็ช่างมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอนเพราะมันยังไม่ครบ3เดือนไม่เวลาวินดาบาทบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์ขอรับพระเถระถามว่าถึงเวลาวินดาบาทแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายวิสุทธิ์ทั้งหลายก็กราบเรียนว่าถึงแล้วขอรับท่านพระเถระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปเถิดผมไปไม่ไหวพิสูจน์ทั้งหลายกล่าวว่าท่านเราครับท่านบอกว่าตาของผมนะมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอท่านทั้งหลายไปกันแล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ำตาไหลรอพระวัฒน์ผู้เจริญท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยครับพวกกับผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตบรรดาชาวบ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมหาเถระจึงถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้ามหาบานไปทางไหนเจ้าข้าบรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเสร็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างฝากพระถวายแล้วบางคนก็ถือของทั้งหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านแล้วปลอบว่าท่านโยคาข้าพเจ้าท่านหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยแล้วก็ลากลับนับตั้งแต่นั้นมาเขาท่านหลายก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างไปถวายท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสำหรับฝ่ายพระเถระเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วก็กล่าวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย60รูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้อวาจอยู่อย่างนั้นขั้นจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ด้วยปฏิสัมภิทาญาณทุกรูปสำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขวิปัสสวิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอรหันต์ไปปริสัมภิทาญาณอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็นปฏิสัมภิทาญาณสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชรปิญโยมันเป็นของไม่แปลกแต่นี่อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ได้แต่ทำไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณขอเปลื้องความสงสัยสักนิดหนึ่งว่าระดับข้ออรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาภิญญา6คือปฏิสัมภิหรือว่าวิชา3มันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักขุบาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอนอาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสมาบัติ8อย่างพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานและอรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัด ร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียวเพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักขุบาลถ้าไม่นอนท่านนั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติ8คือได้รูปฌาน4และอรูปฌาน4เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติ8แล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันธ์5ตามที่กล่าวมาแล้วไปตามแบบฉบับของพระจักขุบาลคือแบบฉบับของท่านไม่ผิดมาควบคุมการควบกับสมาบัติ8เป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นปฏิสัมภิทาญาณถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณสำหรับปฏิสัมภิทาญาณนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตั้งแต่ฌานโลกีไม่ได้อรหันต์ท่านทั้งหลายคำแนะนำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เฒ่ามองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี